Kotva Bela Golba.
Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno osiromašiti svoj život.
Zapisao je na jednom mestu Ivo Andrić.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorimo o udruženju Adligat, koje je sve drugo samo neravnodušno prema knjizi. Čućemo u emisiji osnivača ovog udruženja Viktora Lazića, koji je pisac, advokat, strastveni putnik i veliki zaljubljenik u knjigu.
Kakvo udruženje je Adligat? Zašto je i sa kakvim ciljem osnovano? I šta uopšte znači reč Adligat? Viktor Lazić o tome kaže.
Udruženje Adligat je osnovano za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju. Sama reč Adligat označava više knjiga u jednim koricama. Mi smo to uzeli kao simbol više naroda, više kultura, više generacija pod jednim krovom. Trenutno udruženje ima 53 osnivača. Od 53 osnivača tu su vam najznačajniji ljudi srpske kulture i srpske knjige. Ja bih naveo samo nekoliko. Recimo Miodrag Pavlović, Milovan Danović, Matije Bećković, Ljubomir Simović, Filip David, Nevenka Tadić i tako dalje. To je jedan izvanredan broj, jedna izvanredna grupa posebnih ljudi, ljudi koji su posvećenici i poslanici knjige i kulture. A ono što je za nas možda specifično, to je da su tu ljudi svih političkih shvatanja. Ljudi koji ponekad, to jest verovatno, ne bi voljeli da kažem da sede zajedno na kafi zbog različitih političkih stavova ili drugih problema koji postoje i podela raznorazni koje postoje ne samo u Srbiji, postoje te podele i u svetu. Oni su se svi okupili oko našeg udruženja da bismo svi zajedno radili na nečemu što je mnogo značajnije od svih nas i od svih naših podela, a to je kultura i knjiga. Udruženje Adligat ne radi samo. Dakle, mi smo i osnovani i radimo uz veliku podršku drugih institucija. Uvek volim da napomenem Srpsku akademiju nauka i umetnosti, koja nam je zaista od samog osnivanja pružila veliku podršku. Oni su nam i poklonili negde više od 800.000 knjiga. Zatim tu su Udruženje književnika Srbije, Srpsko književno društvo, Narodna biblioteka, Biblioteka Matice Srpske, naravno i cela Matica Srpska, zatim Gradska biblioteka Beograda, mnogi fakulteti i tako dalje. Dakle, ako bih ja birao najveći uspeh našeg udruženja, to nisu ni Teslina pisma, to nije ni orman kraljice Natalije Obrenović ili neki predmet koji je tako vredan i važan i dragocen za našu kulturu ili za muzej. To je upravo jedno sabiranje i okupljanje ljudi oko jednog važnog zajedničkog cilja i za koji sam ubeđen da mi svi zajedno, kada svako doprinese koliko može, da ćemo mi zaista napraviti jedan pomak u našoj kulturi.
Udruženje Adligat poniklo je na temeljima biblioteke porodice Lazić, koja je zvanično osnovana 1882. godine u mestu Kumane kod Zrenjanina i koja postoji već 9 generacija. Upravo zbog toga Viktor Lazić ima običaj da kaže da se on knjigom bavi već 250 godina.
Zaista sam ubeđen da se bavim knjigom 250 godina i pre mog rođenja. Dakle, ja sam inače 9. generacija u mojoj porodici zaluđenika i time se ponosimo. Dakle, moji preci su zbog knjige žrtvovali svoje živote, bili gladni, žedni. Moj prajda dok je prelazio Albaniju, u svoj gunj imao je ušivene knjige koje je želeo da spasi. Moja porodica je knjige morala čak da zakopa ispod vinograda da bi ih spašavala. Kažem, mnogo puta tokom ovih 250 godina i moji preci, a zatim i ja, bili smo spremni da gladujemo i da položimo, da kažem, i svoj život da bismo spasili nešto što smo smatrali da ima ogroman značaj ne samo za srpsku, nego uopšte za ljudsku kulturu.
Adligat trenutno posjeduje više od 1.000.000 bibliografskih jedinica, od čega više hiljada rariteta. Pored biblioteke, u okviru ovog udruženja postoje Muzej knjige i putovanja, Muzej srpske književnosti, brojni legati, zbirke i arhive. A kako je sve to izgledalo u 18. veku, kada je čitava ova priča sa knjigama i započela?
Ja imam svoju viziju mojih predaka. To ne znači da je ta vizija tačna, jer mi naravno imamo jako malo podataka o tome šta se tu zaista događalo. Mi samo znamo da je Mihajlo Lazić postojao, da je bio sveštenik u Kumanu i da je imao jednu zbirku knjiga. Znajući istorijske okolnosti, ja pretpostavljam, i ono što je nasljeđeno naravno, pretpostavljam da je ta zbirka bila jako mala. Verujem da govorimo o svega 5 ili 6 knjiga. Međutim, znate, to je doba u kome je svaka knjiga vredela kao kuća. To je doba u kome, kada se piše testament, vi pored spiska kuća i imanja, ako ste bogat čovjek, navodite spisak knjiga i kome one ostaju. Volim je da se našalim, pa kažem, njegov naslednik, njegov sin, verovatno je duplirao biblioteku, pa je imao 12 knjiga. Međutim, mi kada govorimo o 9 generacija istorije srpske, ja mislim da je moja porodica verovatno najtrajnija porodica srpske kulture, u smislu da je u kontinuitetu opstajala ta biblioteka. Naravno, ne uvek podjednako uspešna. Dakle, nije to isto kao kada imate 9 generacija u Engleskoj ili u Francuskoj ili u Nemačkoj, gde imate mnogo bogatije društvo, stabilnije društvo i tako dalje. Ne. Sve srpske biblioteke, to je nešto što ja volim uvek da ponavljam, a naravno moja biblioteka je samo kalejdoskop, moja porodična biblioteka. Dakle, samo se kroz nju prelamaju istorijske okolnosti celog našeg naroda. Dakle, vi nemate taj kontinuitet stabilan i bogat. Ne. Vi imate da su sve naše biblioteke feniksi, dakle da ih jedna generacija stvara, da one doživljavaju svoj procvat, budu veoma značajne, bogate i tako dalje, a onda dođu ratovi, sukobi, nevolje, nesreće, to se sve struši kao kula od karata i sledeća generacija, ne možete baš reći da počinje od nule, dakle ona ima neku tradiciju i neki temelj, ali je taj temelj toliko urušen da to de facto jeste neka vrsta nule. Vi to nemate na zapadu. Na zapadu se stalno nastavlja, pa vi posle 9 generacija imate punih 9 generacija nekog prosperiteta u samo pojedine prekide, a ovdje imate stalno neke prekide.
U 19. veku došlo je do prvog velikog procvata biblioteke. Viktor Lazić otkriva kako je do tog napretka došlo i kako je biblioteka trajala tokom vremena.
Ja vam mogu sad ispričati u 19. veku kako je došlo do prvog velikog procvata biblioteke. A došlo je tako što se pročulo, pre svega u Vojvodini, to još uvijek govorimo naravno o Austrijskom carstvu, Austro-Ugarskoj, pročulo se među malobrojnim intelektualcima da u kući moje porodice postoji jedna značajna biblioteka. Dakle, moja porodična biblioteka je brojala recimo 600-700 knjiga tamo 1850. 1860. godine. U to vrijeme Matica Srpska je imala otprilike isti broj knjiga, prosto da znate o kojim razmerama govorimo. Dakle, intelektualci su za to čuli i nije im bilo teško, naravno nije bilo interneta, telefona, ničega, ali nije im bilo teško da pređu i nekada više stotina kilometara da bi došli do kuće moje porodice, zakucali na vrate i zamolili mog čukundadu i navrndadu da neku knjigu pročitaju, pozajme i tako dalje. To nije uvek odgovaralo mojoj porodici zato što ljudi su dolazili kada njima odgovara, nije baš bilo nekog načina da se ni najave. A sa druge strane, moja porodica je shvatila dosta rano da je to što su sakupili već nekoliko generacija, da prevazilazi znači samo porodice, dakle da postoji neki javni interes da to bude dostupno i drugim ljudima. Velika donacija je došla posle smrti Laze Telečkog, to je jedan od poznatijih glumaca, to je prvi profesionalni srpski glumac. On je bio naš rođak i po njegovoj smrti deo njegove biblioteke je također priključen biblioteci porodice Lazić, moje porodice. I sad dolaze 80. godine 19. veka i moja porodica sad razmišlja, dakle već ljudi dolaze, pozajmljuju te knjige, ali je to sve neformalno na nekom prijateljskoj osnovi ili jednostavno ne možete odbiti čoveka koji vam se pojavio pred vratima i potrebna mu je knjiga. I moj čukundeda Aleksandar Lazić odlučuje 1882. godine da registruje biblioteku, da otvori čitaonicu, zapravo da jednu sobu u svojoj kući odredi kao čitaonicu, da stavi radno vreme kada knjige mogu da se koriste i tako dalje. Međutim, nije on slučajno izabrao tu godinu. 1882. godine je Srbija proglašena za kraljevinu. Mi govorimo o teritoriji Austro-Ugarske, mi govorimo o ljudima koji su, da kažem, decenijama, ako ne vekovima, žudeli za tim da imaju što veću autonomiju ili da budu deo Srbije. I to je bio neki njegov doprinos mog čukundeda Aleksandra Lazića srpskom pitanju u Vojvodini i nekom eventualno budućem ujedinjenju sa Srbijom. Naravno, o tome on u tom trenutku nije smeo ni da javno progovori ni reči.
Viktorov pradeda Luka Lazić bio je čovek koga je odlikovala posvećenička strast prema knjizi. Luka Lazić, do kraja predan sakupljanju knjiga, oduvek je bio inspiracija i uzor Viktoru Laziću.
Luka Lazić je moj pradeda i on je najveći zaluđenik pored mene ili uz mene ili ne znam kako da kažem, ja se na njega ugledam. Dakle, od mog detinjstva on je taj moj neki idol, neka figura ka kojoj težim. Luka Lazić je bio jedan jednostavan čovek, po struci inženjer, dakle suprotno od onoga što bi čovek obično pomislio da je, ali je bio veliki zaljubljenik u književnost i u knjigu. On je porodičnu tradiciju preuzeo 1908. godine, dakle imao je 20 i nešto godina, i vrlo brzo dolazi Prvi svjetski rat. Kako mi znamo za 1908. godinu i za sve ovo ostalo? Tako što je on tada napravio prvi pečat i većina tih knjiga ispečatirana koje je on nabavio nosi i dan danas njegov pečat. Dolazi Prvi svjetski rat i on je onako u Vojvodini uplašen, on je bio austrijski rezervista, mi čak imamo neke njegove fotografije u austrijskoj vojsci. Naravno, on na stolu uvek drži knjigu, ruka na knjizi, ali austrijska uniforma. I kao austrijski rezervista on se strašno plašio da će biti primoran da ratuje na strani Austrije protiv Srbije. Da bi to sprečio, on je čim je došlo do objave rata, odlučio da prebegne u Srbiju i da se priključi srpskim dobrovoljcima, srpskoj vojsci. Međutim, istovremeno plašio se i da to porodično blago, u tom momentu već sakupljeno duže od jednog veka, da to prepusti na milost i nemilost. Da li će neki austrijski vojnici ili službenici ući u kuću, šta će s time biti? I on je odlučio da u svoj gunj ušije nekoliko najznačajnijih, najvrednijih knjiga. Govorimo o malom broju, možda je to moglo biti 5-6 knjiga, od toga je samo jedna preživela. U stvari, šta se tu dogodilo? Kada je on prešao u Srbiju, on sa tim knjigama na sebi, on nije mogao da pretpostavi da će tako da pešači u sred zime preko Albanije, preko albanskih gudura sve do Drača. I ja ga često zamišljam kako eto u sred te zime po snegu penje se na te planinčuge na koje se niko nije ni penjao od vremena srpske vojske do danas. To je bila jedna grupa entuzijasta koji su prošle godine otišli da se popenju da vide kuda je to prošla srpska vojska. Dakle, gde ni alpinisti ne idu, koliko su to nehumani uslovi i teški za penjanje. On sve to prolazi sa tim knjigama na sebi i ne želi da ih se retosilja da olakša sebi ili ne. Dolazi do Drača, do jednog močvarnog područja, ukrcavaju ga na brod i njegov brod torpeduju. On, da bi spasao jednog svog prijatelja, skače u vodu i većina tih knjiga propada. I ja ga zamišljam tako, ne zamišljam ga ogorčenog, ali ga zamišljam ga poluživog, polumrtvog, onako ne zna čovjek ni šta ga je tačno snašlo, ni da li će sutrašnji dan da preživi, ne shvata verovatno to ni previše tragično, već toliko iscrpljen. Izgubio je najveću vrednost koju je vukao 1000 nešto kilometara kroz sve te gudure. I šta čovjek prvo radi? Nastavlja da sakuplja knjige. Sad zamislite kolika je ta ljubav prema knjizi, kolika je ta svest da sve to što su oni prošli
da je ipak pisana reč važna.
Luka Lazić imao je buran život. Zaslužan je za formiranje prve velike zbirke ratne štampe. Ova zbirka značajna je zbog toga što se iz nje može vidjeti šta se za vrijeme Velikog rata štampalo i koje publikacije i knjige su se na frontu čitale.
Dakle, on je napravio jednu od najvećih, sakupio jednu od najvećih zbirki srpske ratne štampe u izbjeglištvu. Dakle, on je sve čega je mogao da se dokopa na tom krfu, u Solunu, na Solunskom frontu, u samom rovu, on je sakupljao. A vi biste bili iznenađeni šta je sve štampano. Zato što je štampa bila način države i naroda da dokaže svoje postojanje i da opstane. Dakle, vi imate na prvoj liniji fronta, recimo, čitaju se junačke pesme, čita se belatristika, imate čak poverljive neke knjižice taktičke, vojne, na kojima piše na korici ne iznositi na prvu liniju fronta. Zašto? Ako čoveka ubiju ili zarobe, da ne zarobe i knjigu, jer knjiga sadrži neke poverljive informacije o srpskoj vojsci i državi. To su sve stvari koje su štampane ad hoc, u jako malim tiražima. Papir je bio užasno redak, tako da događalo se tu, recimo, štamparija u Solunu gdje su se štampale srpske knjige je izgorela, pa je veći deo tiraža mnogih tih knjiga izgoreo, uključujući poznatu knjigu Pesme bola i ponosa Milutina Bojića, dakle skoro ceo tiraž je izgoreo. Dakle, to su sve publikacije izuzetno važne, a koliko su važne, još su 10 puta ređe. To je sve moj prajeda skupio i mi smo dobili jedan projekat engleske, britanske biblioteke i oni su digitalizovali 50.000 primjeraka uz podršku biblioteke univerzitetske Svetozar Marković. Međutim, druga stvar, što mislim da nije manji podvig bio, sad zamislite 2000 publikacija takvih materijala vi skupite, od kojih velika većina postoji samo kod nas danas. Ali vi ne možete da se vratite kući. Kako se vi vraćate kući? Vi se vraćate sa puškom na ramenu i tako što probijate put do kuće. Dakle, vi imate 500-600 kilometara, on je bio u pešadiji, dakle, pešačite. Da se borite, ne znate da ćete doći živi. A iza negde organizujete prevoz 2000 knjiga. Mislim, ne znam, meni je to nerealna scena. Ja ne znam danas kako bih ja 2000 knjiga dovukao iz Soluna da nisu ratni uslovi.
Između dva svetska rata traje zlatni period biblioteke koja je tada imala oko 20.000 naslova, učestvovala u reviziji mnogih časopisa i organizovala malu pozorišnu trupu. Kako bi institucija bila samoodrživa, Luka Lazić osniva mrežu za raznošenje biciklima. Na taj način su se iznajmljivale i prodavale knjige i novine po Banatu. Moglo bi se reći da se veći deo ovog dela kraljevine kulturom snabdevao od Lazića.
Proces štampanja knjiga za života Luke Lazića razlikovao se od savremenog načina štampe i vrednost papira bila je tada mnogo veća nego danas. Viktor Lazić pominje još jedan gotovo herojski napor svog pradede koji svedoči o njegovoj bezgraničnoj ljubavi prema knjizi.
Druga stvar što je on jako voleo da te knjige budu uredne i da budu dostupne, a papir je bio užasno redak. I onda kada je on iznajmljivao, i on i moj prajeda, njegov otac, Čukundeda, nemarni čitaoci su često cepali stranice, jer taj papir je bio užasno redak i bio im je potreban za fišeke, cigarete, potpale, za 300 čuda, i neki ljudi su čak želeli samo kao suvenir da imaju stranicu iz knjige, da je urame ko sliku i tako dalje. I moj prajeda je to jako emotivno doživljavao i on bi onda uzimao i prepisivao te strane. E sad, naravno, nema fotokopir mašine, nema ničega. Ne bi to bilo čudno da ja nisam naišao na stotine i stotine stranica. Dakle, ja mislim čak da ih ima više od 1000 prepisanih njegovom rukom. Crteži na mestima na kojima su bili jako nevešto, onako najbolje kako je on umeo, ali on ih je precrtao. Često su ljudi cepali samo deo kojim je potreban. Recimo, mali uzak deo sa strane ocepe za cigaretu, da uviju cigaru. A moj pradeda taj deo dolepi i reči one kako nisu završene, kako se iscepalo, on samo i završi završetak tih reči da može, mogu knjige da se čitaju. Onda ih naravno ušiva, prošiva i tako dalje. E sad, znate šta se tu još dogodi? Neko mu pocepa, recimo, ceo tabak izvuče 12 strana papira. Sad, moj pradeda nema tu istu knjigu. Niti on ima gde da nju nabavi. On mora da čeka, pa mu se nakupi ti knjiga i onda odlazi za Zrenjanin, pa nema te knjige ni u Zrenjaninu, pa onda mora nekada više stotina kilometara da odlazi od svog mesta u kome je živeo, u Beogradu, Budimpeštu, Budimpešta je bila je tako njihov prirodni centar, čak u Beč, i da onda tamo prepisuje stranice koje njemu u knjigama nedostaju. Pa zamislite koja je to ljubav. I recimo, mene kada pitaju koje su mi knjige najdraže, meni su te najdraže, jer to je jedan univerzalni, naravno, posebno sam vezan što je to moj prajda i čovjek na koga se ja ugledam, ali to je jedan univerzalni simbol ljubavi prema knjizi, gde čovjeku ništa nije teško da uradi za pisanu reč.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. I predstavljamo osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića.
Drugi svetski rat doneo je muku i nesreću, ali i nova iskušenja koja su se ticala i biblioteke porodice Lazić. Nemcima je bila neophodna mreža za raznošenje ratne propagande, fašističkih proglasa, knjiga i novina. Pošto su čuli da razgranat sistem dostave već postoji kod porodice Lazić, ubrzo stiže naređenje da se knjižara i novinarnica ponovo otvore.
Lukin sin Milorad, koji je preuzeo posao, ne uliva im mnogo poverenja, pa za njega ostaje na snazi zabrana za izlazak iz naselja, ali naredbu za rad i odobrenje za nesmetano kretanje dobija njegova supruga Danica. Nemci su verovali da nepismeno žensko čeljade, majka dve devojčice od 7 i 3 godine, za njih ne može biti pretnja.
Uz saglasnost muža, Danica stupa u kontakt sa partizanima. Za njih će naredne 4 godine raditi kao špijun sa 3 zadatka. Da ispod fašističke raznosi partizansku literaturu, pre svega ilegalni časopis Naša borba, te da analizira nemačke jedinice na koje nailazi i o tome izveštava partizane.
Možda je najbitniji bio 3. zadatak. Ona je mogla da slobodno ode u Zrenjanin i za novac otet od Nemaca kupi preko potrebnu hranu, koju je zatim partizanima ostavljala na dogovorenim mestima u kukuruzima. Više puta su zbog toga bili ugroženi životi svih članova porodice, ali je želja da se pomogne oslobođenju bila čvrsta.
Tokom perioda najveće gladi za vreme rata, Milorad Lazić nije pristajao da prodaje knjižno nasljeđe, niti da ga menja za hranu. Biblioteka je za vreme rata čak i popunjena pojedinim izdanjima nemačkih knjiga, kao i partizanskim publikacijama.
Oslobođenje nije donelo očekivani spokoj. Nove komunističke vlasti odlučile su da nacionalizuju biblioteku. Luki i Miloradu je bilo neshvatljivo da bi neko mogao tek tako da im otme kroz vekove sticanu porodičnu tradiciju. Strepili su i kako će komunisti reagovati ako u kući pronađu fašističku literaturu. Ne samo što bi cela porodica mogla da nastrada, već je sasvim izvesno da bi jedan deo biblioteke završio u plamenu.
Članovi porodice Lazić tada su se zavetovali da nikada ni jednu knjigu neće uništiti na ideološkoj osnovi, jer je sva ta literatura deo istorije i treba da bude sačuvana kao svedočanstvo jednog vremena. Da bi spasili bibliotečki fond, najvrednije kao i sve knjige problematične sadržine, zakopali su ispod vinograda u neposrednoj blizini kuće, a preostale razdelili u nekoliko domaćinstava, rodbine i prijatelja.
Komunističke vlasti ni posle detaljne pretrage nisu mogle da ih pronađu, pa su Milorada Lazića pritvorili. Međutim, pošto su svi znali za doprinos Lazića oslobođenju od fašizma, nove vlasti su ubrzo odustale od daljeg progona porodice.
Svojoj baki Danici Viktor Lazić se odužio tako što ju je u starosti naučio da čita i piše. Ona ga je, kada je imala već više od 80 godina, posetila u Beogradu.
Jana, kako je došla? Mi imamo neke silne stepenice kada uđete. Popela se u stepenice na terasu i istog sekunda rek tražila da razgovara nasamo sa mnom, da svi nas napuste, i svoje seljačke kecelje izvadila mi je. 9 godina sam imao. Izvadila mi je medalje pradedine i rekla da želi da ja budem naslednik biblioteke i da od toga napravim instituciju. Eto, to je. Moj čukundeda je zapravo pokušao da napravi instituciju sa tim čitalištem. Nažalost, 77. kad je moj deda umro, čitalište je zatvoreno. Ja sam u svog djetinjstva od moje 9. godine maštao da napravim novu instituciju, neki novi temelj, stub srpske kulture, i mislim da smo mi na najboljem putu da to ostvarimo. Naravno, vrlo rano sam ja shvatio 2 stvari. Prvo, da ja nisam sam. Da ima puno ljudi koji imaju dragocene stvari u svojim kućama, koji generacijama nešto skupljaju, i da ako se mi svi udružimo i napravimo jednu instituciju, da tek to može biti značajno, jer sve to što imamo daleko prevazilazi i značaj porodice i naš lični. Sa druge strane, shvatio sam još nešto, da taj kontinuitet porodični u svakom trenutku može biti prekinut i da tu čak ne treba se previše boriti protiv toga. Mog oca i njegovu braću i sestre, recimo, knjige nisu to u toj meri zanimale. Ja ne znam, moju decu, moje unuke, možda će sve život odvesti na neki drugi kraj planete ili u druge neke sfere. Zašto bi bilo ko bio primoran na silu da se bavi nacionalnim blagom? Zar nije bolje napraviti jednu instituciju? Pa nazvanici svih nas koji tu učestvujemo, ukoliko budu želeli, uvijek će imati pristup. Imaće čak, pitaće se i u upravi o važnim pitanjima. A ako ne žele, srećan im životni put. I to su bili neki vodeći motivi kroz ceo moj život, zašto sam, motivi na kojima je, da kažem, izgrađen Adligat.
U okviru udruženja Adligat postoje brojne institucije koje privlače pažnju. Jedna od njih je Muzej knjige i putovanja, u kojem se nalaze najrazličitije knjige. O ovom muzeju Viktor Lazić kaže.
Što se tiče Muzeja knjige i putovanja, on je osnovan da bi prikazao značaj knjige kao temelj celokupne ljudske civilizacije. Nama je cilj da pokažemo knjige iz svakog kutka planete, svaki narod, narodnost, manjinu. Nama je cilj da pokažemo sve moguće pojavne oblike knjiga, svaki mogući uticaj knjige na ljudsko biće. I vi tu možete da vidite, recimo, knjige na palminom, na lišću palme ili na lišću banana. Možete da vidite knjige od korica koje su čak verovatno od ljudskih kostiju. Možete da vidite knjige na štapićima od bambusa. Ima i jestivih knjiga. Recimo knjige od pirinča iz Kine. Imate i nejestive, oslonovog izmeta. Celokupno ljudsko postojanje, ogledalo i riznica ljudskog postojanja, to je knjiga. I to je ono što vi možete da vidite. Ali vi u našem muzeju možete da vidite još nešto, a to je ogledalo ljudske inventivnosti i značaj knjige o kakvom niste ni maštali. Dakle, vi imate, recimo, ljudi kada pomisle na knjigu, uvek pomisle na čitanje. Moje pitanje za vas. Da li je svaka knjiga namenjena čitanju? I zašto bi bila? Vi imate mnogo naroda, uzmimo, počeo od hrišćanstva, znači ajmo da krenemo od samih sebe, koji veruju u magijsku snagu reči. Dakle, reč sama ima jačinu. Kako je Bog stvorio univerzum i planetu Zemlju i ljude? U početku beše reč i reč beše u Boga. Je li tako? Dakle, vi imate, recimo, sad ja sam napravio digresiju, ali o čemu se radi? Mi pokazujemo knjigu iz drugog ugla. Dakle, mi imamo veliki broj knjiga, recimo, koje nisu namenjene čitanju. To su molitvenici koji vas štite samim tim što su određene molitve napisane, koje ćete zatvorene, tako su napisane da ne mogu ni da se otvaraju, tako što ćete ih nositi oko vrata. I šta više, radi se o pravoslavnim molitvama iz Etiopije, koje su inače ispisali monasi rukom u njihovim manastirima i ispisali su ih na pergamentu na koži od fetusa ovaca. Recimo, jedan detalj. I to pravoslavno. Onda imate, recimo, u Mijanmaru gde veruju da svaki čovek treba da ima svoju sopstvenu knjigu. Dakle, kada se dete rodi, prvo što roditelji rade, sastavljaju mu knjigu. Njegovu knjigu. Kako to izgleda? Tako što zaseda, ja to zovem skupština. Sabor, jedan mini sabor. Porodice, prijatelja, monaha, sveštenika, koji sastavljaju tu knjigu za dete. Unutra su molitve, dobre želje, pesmice, svašta šta god neko želi da napiše, može da napiše. A onda se, to se radi na tikovom drvetu, onda se to zatvori i tako uveže da ga nije moguće otvaranje te knjige. I ona nije namenjena čitanju. Šta više, smatra se veoma lošom srećom ako je neko otvori, jer tako to može da donese probleme čoveku za koga je napisana. Na koricama knjige nalaze se izgravirane pozicije planeta i zvezda u trenutku detetovog rođenja i to naravno služi za predviđanje budućnosti. Te knjige se čuvaju kao ikone. Dakle, kao što mi stavljamo ikonu na određeni zid, na počasno mesto i tako dalje, tako taj čovjek treba da se za svog života stara o toj knjizi. Dakle, vi u Muzeju knjige i putovanja saznajete prosto, šire vam se vidici o tome šta je to knjiga, kako se ona može da postoji, kako sve utiče na ljude, kako se sve ljudsko postojanje ogleda preko knjiga. A ono se u potpunosti ogleda preko knjiga.
Muzej srpske književnosti je još u formiranju. Njegov cilj je prikazivanje celokupne srpske istorije sa fokusom na književnost. Uz ovaj muzej nalazi se Dom legata, u okviru kojeg se nalazi više od 40 legata naših najznačajnijih intelektualaca, pretežno pisaca.
U Muzeju srpske književnosti mogu da se vide mnoge vredne i dragocene knjige, kao što je prvo srpsko izdanje kompletne Biblije, ali i spomen sobe naših značajnih pisaca.
Radi se o prvoj celoj štampanoj Bibliji, srpskoj Bibliji. Dakle, pre toga je štampano i su evanđelja određena ili delovi, nije štampana cela. Štampano je, to je 30 godina trajalo, Stefan Novaković započeo u Beču, na kraju završeno u Budimpešti posle 30 godina, 1804. završena štampa. Mi smo u porodici imali tu Bibliju i ona je nestala posle smrti mog dede. Ona je izuzetno vredna. Ja sam sigurno duže od 10 godina maštao da je ponovo nabavim i uspeo sam preko prijatelja, kolekcionara i tako dalje. Ali to je samo jedan detalj u moru, u nepreglednom moru značajnih stvari koje imamo za srpsku kulturu. Jedna od najvažnijih stvari koje mi radimo, mi pokušavamo da u celosti preuzmemo što više ambijenata ljudi, recimo književnika. Cele formiramo spomen sobe gde uzimamo predmete, police. Kada uzmemo recimo biblioteku, mi uzmemo policu, uzmemo sve knjige, uzmemo sve ukrase. Da vam kažem, da možemo, uzeli bismo i prašinu sa te police. Za one ljude koji su dovoljno značajni. Mi smo napravili dve spomen sobe za književnike koje su već otvorene. To su spomen soba Miodraga Pavlovića i spomen soba Petra Pajića. Legat Milovana Danulića takođe ide u tom smeru. Imamo jako veliki broj legata. Legat Pere Zupca, Petera Urbana, jednog od najznačajnijih prevodilaca sa nemačkog, sa slovenskih na nemačke jezike i tako dalje. Uzimamo mnogo predmeta. Vi u spomen sobi Petra Pajića, koja je možda najbolji primer šta nameravamo i u budućnosti da radimo, vi možete vidjeti, pošto on bio strastveni pušač, njegovu pepeljaru sa opuškom uzetim iz njegovog stana. Ali najemotivnija stvar, koja je čak i mene natrala na suze, njegova sestra i ja smo, kada smo pregledali stvari iz stana, ispod njegovog televizora našli kasu, pekarsku kasu njegovog oca. Njegov otac je bio pekar i tim zanatom u Valjevu je izdržavao svoju porodicu decenijama. I kada smo otvorili tu pekarsku kasu, kase nije bilo, to je samo dakle omot od kase, kutija, unutra smo zatekli kesu sa originalnim hlebom koji je pekao njegov otac 60. godina, koji se sam od sebe okameni. I naravno, eto, to rijetko koji druga institucija ili legat, to je stvar koju obično ne uzimaju u legate, međutim, nama je to, da kažem, jedna od glavnih emotivnih stvari koje smo uzeli.
Udruženje Adligat se specijalizovalo za sakupljanje posveta i potpisa na knjigama. Procenjuje se da u fondu postoji između 30 i 50 hiljada knjiga sa posvetama i potpisima značajnih književnika.
Adligat u svom posjedu ima dosta retkih i vrednih izdanja knjiga naših značajnih književnika.
Lame nad Beogradom Miloša Crnjanskog, remek delo štampano u Johannesburgu, 75 primeraka, samo 25 na posebnoj hartiji, kod nas se nalazi 21. primerak. To je legat Milovana Danulića, isto kao i lirika. Lirika Jovana Dučića je takođe jedna od kultnih knjiga srpske književnosti. Ne zna se tačan tiraž, pretpostavlja se da je štampano u manje od 50 primeraka, štampano u Americi, u Pittsburghu, da se rukopis pesnikov ne izgubi tokom rata. To je on i napisao, tako i znamo. Knjiga je izašla iz štampe na dan pesnikove smrti. Dakle, Dučić je sa jednim primerkom sahranjen. Jedan primerak, mi imamo dva primerka. Sad da vam kažem, moj dobar prijatelj i naš osnivač i član našeg upravnog odbora, jedan divan, veliki čovjek, Milovan Danulić, on i ja imamo jednu tradiciju. Često kada ide u selo, ja ga vozim. To bi moglo se protumačiti kao moja usluga njemu i njegova meni, jer toliko uživam u tim razgovorima našim i druženjima da... samo se nadam da će što duže to trajati, da će ga zdravlje još dugo, dugo godina poslužiti. Govorim o jednom periodu kada sam ja tek počinjao muzej. To je bila jedna sobica, ništa da kažem, ni približno ovome što je danas. Ali Milovan Danulić je od početka verovao i u mene i u projekat iz sveg srca. I sad mi se vraćamo iz njegovog sela, iz Ivanovaca, i u to vreme je bila na izložbu u biblioteci grada Beograda i na izložbi je prikazana lirika Jovana Dučića. I ja njemu kažem, znate, ja bih, eto, maštam da je taj naš muzej budući srpske književnosti jednog dana ima knjige tako retke i važne koje su, da kažem, kultne knjige srpske književnosti, kao što je Dučićeva lirika. On mene pogleda i kaže, pa Viktore, zašto mi nisi rekao, pa imam je u kući, dao bih ti je odmah. I sad, mi smo odmakli možda 10 kilometara, ali mene je sramota sada, ja tražim da se odmah vratimo. Kako sada mu kažem, ništa, ćutim ja, a znam, on sad ide u Francusku, pa vratit će se ko zna kad. Naravno, prošlo je puno vremena od tad, zapravo se tu dogodila još jedna stvar. Posle nekoliko minuta, meni padne na pamet Lame nad Beogradom. I onda mu kažem, pa znate, još maštam o tome da jednog dana imamo Lame nad Beogradom, prvo izdanje, jao, pa to je nemoguće da se nabavi, to je. Znam, negde prodaju za neke basnoslovne cifre. A mene pogleda Danović i kaže, pa Viktore, ja i to imam, što mi ne reče da ti i to dam. I sad dobro, vozim ga ja posle na aerodrom, sve u redu, prođuše 3-4 meseca, vraća se on u Srbiju, ovo je bilo jesen, ono proleće, ja nestrpljiv, idemo mi za Ivanovce, da će dati, neće, da, kako da mu ušte pomenem, to je neprijatno tražiti. Odmah, kako smo izašli iz kola, on je u svoju biblioteku našao te dve knjige, poklonio, ali tu se priča ne završava. Objavimo mi u Politici da se može vidjeti na stalnoj postavci kod nas lirika i tako dalje. Javlja se meni jedna gospođa i kaže, moj prijatelj je Marko Dučić, izvršila se testamenta Jovana Dučića, on mi je veliki prijatelj i on bi se sigurno veoma radovao da dođe da poseti muzej i da vidi da imate liriku. Ja kažem, ne, sa zadovoljstvom, neka dođe, sve u redu. Dolazi Marko Dučić, pogleda muzej, vidi liriku, ja mu ispričam, oduševljen što imamo, kako smo je nabavili, sve to. Prođe nekoliko meseci, dolazi on ponovo, da li može dođe u muzej? Može. Dođe i vadi mi iz torbe još jedan primjerak lirike i kaže, Viktore, kad je tebi toliko stalo do te lirike, evo ti još jedan primjerak da imaš. I mi sad imamo dva primjerka Dučićeve lirike.
Udruženje Adligat organizuje brojne izložbe knjiga, kao što je na primjer izložba minijaturne knjige, koju je organizovala Nataša Ršumović, a posebnu pažnju privlači jedna akcija.
Radimo mnogo toga, imamo jednu akciju koja traje već 4 godine, milion knjiga za Srbiju se zove, više od pola miliona knjiga smo poklonili u više od 300 institucija, 29 zatvora je dobilo, zatvorskih biblioteka dobilo je 10.000 knjiga, u toku je akcija poklanjanja knjiga za 50 škola, a već smo poklonili knjige u nekih 25 bolnica. Taj broj stalno raste, to je jedna stalna akcija, dakle mi apelujemo na sve koji imaju više knjiga da se nama obrate, mi šaljemo ekipu, uzimamo te knjige, naravno sve pregledamo, gledamo šta je to važno, retko, zanimljivo, što je potrebno našim muzejima, a onda ono ostalo distribuiramo ogromnom broju biblioteka kojima je to potrebno, pa čak i pojedincima, profesorima, studentima, recimo studenti Filološkog fakulteta dobili su više od 10.000 naših publikacija ovde u Beogradu, biblioteka u Banja Luci Filološkog fakulteta je otvorena maltene zahvaljujući nama i Akademiji nauka, 2200 knjiga smo im poslali i tako dalje.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, kao i unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. A predstavili smo i osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Damir Gođevac. Urednik Tamara Krstić.
Thank you.